Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave, který se jmenuje Casablanca a který vám každou neděli vždycky takhle mezi 11. a 12. přináší povídání o nejrůznějších buď outdoorových sportech nebo poznávacích a cestovatelských aktivitách. A dneska vás po nějaké době zase vezmeme do Ruska, vezmeme vás na severo Ruska, a to na Varzugu, a ta leží. To už je možná první otázka pro naše dnešní hosty, kterými jsou Jan Eichmann a Josef Hanzlík. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Takže kde leží Varzuga?
Varzuga leží na Kolském poloostrově, což je vlastně severovýchod Skandinávie, takzvaný ocas nebo skandinávského psa nebo medvěda. A je to řeka, která vlastně pramení v centrální části tady toho Kolského poloostrova a stéká do Bílého moře.
Co vás na téhle oblasti lákalo?
Řekněme odlehlost, taková zkouška, co dokážeme, a odpočinek od lidí.
Máte rádi svůj klid?
Určitě.
Pro vás to nebyla první ruská akce, ani pro jednoho, říkám to správně?
Je to tak, byla to druhá akce a ta první akce byla před 2 lety. Byl to výlet na řeku Ňuchču, která je také u Bílého moře, ale je to v Karlovské oblasti, která je vlastně na jich.
Od toho místa, kam jste se vyrazili teď v létě.
Teď v létě.
V zásadě. Co se týče Karelie, tak to je bývalá autonomní republika a nachází se vlastně severně od Petrohradu, zhruba asi 1000 kilometrů až po Murmansk a téměř až k Archandělsku, a doprostřed Karelie se jaksi zakousává Bílý moře. Takže před dvěma lety jsme dopluli do Bílého moře, do jeho severní části, jakoby z pevniny, z Karelie, z Vodlozera, a tentokrát z toho poloostrova Kola, jakoby do jeho jižní části.
A co jste o řece jménem Varzuga dopředu věděli a co jste o ní nevěděli? Mám teď samozřejmě na mysli to, jakým způsobem se takováhle akce plánuje, co se dá zjistit, co se nedá zjistit a co zůstane překvapením třeba i na příště.
Takhle, dá se toho zjistit poměrně hodně, ale nedá se to dost dobře porovnat s tím, na co je člověk zvyklý, s nějakou běžnou řekou, která teče u nás nebo na Slovensku, kterou známe. Takže je to taková trošičku sázka do loterie, když mi někdo napíše, že tam budou velmi obtížné peřeje, tak se jich můžu bát, ale
vyvolává to strach. A
Ve finále třeba v tom popisu už bylo zohledněno, že ta řeka je poměrně odlehlá, jo, nebo ten dotyčnej, který to kdysi psal, měl jiný měřítka. Takže informací hodně, ale těžko se z nich vybírá to správný.
A je pravda, že jste se před odjezdem hodně báli deště nebo srážek vůbec?
Báli jsme se docela dost a ty zprávy byly hodně výrazný. V konečném důsledku jsme se dozvěděli, že srážek bylo ten rok velké množství, hlavně v zimě ve sněhu. Napadlo až 2x sněhu, ale v konečném důsledku jsme té vody měli málo, protože počasí, bývá jeho zvykem, si dělá, co chce, a na jaře se oteplilo už květnu na 25 stupňů a tím pádem v době, kdy jsme tam dorazili, tak už sníh nebyl a voda, vody bylo méně, než mělo být.
Když se řekne velké deště a potom se oteplí, tak myslím, že se spoustě lidí vybaví nějaké komáří nebezpečí, nebo tak. A s tímhle jste se setkali. Je potřeba to na Kolském poloostrově nějak výrazněji řešit?
Tak řešit je to hodně důležité, protože komárů je tam požehnaně a určitě nejdůležitější věc, kterou člověk v tu dobu potřebuje, je moskytiéra. Tu jsme někdy nesundali několik dní.
Pokud je hezký počasí a opravdu 20 stupňů, tak je obtížný být oblečený do dlouhých kalhot, ponožek, bot, trička a mikiny, plus ta kukla ještě taky nepřidá, že jo, ta moskytiéra. Takže vůbec se zahalit proti tím komárům, mimochodem repelent nepomáhá, zahalit se proti tím komárům znamená v podstatě celý den se trápit v teplém oblečení, i když je hezký počasí.
V dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablance mluvíme o výpravě na Kolský poloostrov a na řeku jménem Varzuga. A mě by zajímalo, co člověk tak vidí, když pluje po té řece. Jaká je okolní krajina, jaký je přístup k té řece a jaké jsou zážitky z té plavby po vizuální stránce?
Takhle, já začnu asi tím přístupem k té řece. Protože náš původní plán byl dostat se až ne úplně k pramenům, ale do hodně horní části řeky Varzugy. Tam je přístup velmi složitý. V zásadě se dá dostat letecky do centra Koli, do osady Krasnošelo, nebo se do toho Krasnošela dá přejet po řekách Afanázia a Ponoj. A odtud je to, řekněme, nějakých 50 kilometrů proti proudu nějakých menších toků, někdy bezejmenejch, a zhruba 20 kilometrů přes bažiny. Takže horní část Varzug je velmi nepřístupná. Střední část, do které jsme se dostali my, je na tom podobně, je to o kapánek lehčí. Zase se člověk vydává z Lovozera, to je vždycky start na Varzugu, a pádluje přes velký jezero, stejnojmenný, a proti proudu řeky Cága s dalším přechodem bažin, řekněme nějakých 7 kilometrů.
A když tak člověk pádluje po jezeře, je to nuda, volej, otrava, a nebo je to něčím zajímavé?
No. Je to strach z toho, že se za váma žene bouřka například.
Aha.
Člověk jede po tom jezeře několik dní, takže se to počasí mění podle toho, jaká je denní doba. A my jsme měli zrovna v tu dobu z předpovědi informace, že má za 2 dny přijít nějaká větší bouřka, ještě než je normální, takže jsme spíš měli starost o to, aby jsme z toho jezera byli pryč dřív, než něco takového přijde.
A vy jste v průběhu přeplavby toho jezera kempovali na březích, nebo tam byla nějaká noc na palubě?
Ne.
Nebyla žádná noc na
palubě. My jsme tábořili vlastně v jednom velmi turisticky exponovaném místě, kde je i strážce rezervace a chodí se tam dívat lidi, které tam přivezou na motorových lodích na další jezero, které je v té mezi.
To jezero, já tě doplním, to jezero se jmenuje Sejdozero a je zajímavý tím, že je vlastně zakouslý ze tří strany obklopený skalama takzvaný lovozerský tundry. Lovozerská tundra je v zásadě takový pohoří kamenitý, který se tyčí vlastně nad celým tím Lovozerem v délce asi 30 kilometrů, šířka řekněme 10-15 kilometrů hloubka. A tadyhle to Sejdozero, to je prostě v takový podkově, kterou tam zřejmě zanechala.
Prostřed toho pohoří.
Takže to je ta zajímavost, za kterou tam vozí i ne možná masový turismus, ale aspoň ve větším měřítku masový, fungující turismus lidí.
Masový určitě ne, ale na tamní poměry je to, poměrně frekventované místo. No.
A pro vás, kteří jste tam jeli právě proto, abyste byli sami se sebou a s přírodou, to bylo hodně.
No, no, nehodně, my jsme tam stejně nikoho nepotkali.
Aha, takže to není až zas tak turisticky.
Ne, on se to pozná podle toho, že tam je široká cesta a bydleli tam dva správci v domku, kteří jednou za čas jdou se podívat na břeh, jestli tam někdo táboří a zkontrolují, jestli tam je někdo, není někdo a tak.
A co ta bouřka, dostihla vás nakonec?
Nakonec nás dostihla, ale to už jsme byli na řece, kterou jsme jeli proti proudu, takže to nebylo nic závažného. Na tom jezeře, my když jsme tam plouvali, tak tam bylo taky celkem nevlídný počasí a zvedaly se až půlmetrový vlny, což se ukázalo, že bylo na chvíli a tu plavbu jsme měli v celku klidnou.
Vy jste sebou měli baraky a zároveň jste je využívali někdy katamaránovým způsobem. To znamená, že jste pomocí nějakých klád nebo klacků vyráběli nějakou konstrukci a dávali jste lodě dohromady, nebo můžete to nějak přiblížit?
Přesně tak. Měli jsme v podstatě tři lodě vedle sebe, které byly spojené
vzadu
prknem a vepředu na nějakým klackem, který jsme našli.
Vepředu byly svázaný na lana. A to právě byla výhoda konstrukce té baraky, že ona má úchyty a lana připevněný napevno. A tím pádem jsme neměli problémy se svazováním té přední části.
No a když přišly ty větší vlny, tak jste se báli o tu konstrukci samotnou, nebo že vás to převrátí komplet a konstrukce může držet?
To je daleko větší problém se zalejváním, protože člověk veze velké množství bagáže, loď je vlastně vyložená báglama, jsou tam dva lidi, takže není možný používat samovylivací funkci, protože by tam ta voda natekla spodem a při tom, když jsou větší vlny, tak se ty lodě zalejvají zvenku, takže jsme museli občas zastavovat a vylejvat. A...
Ne, že bychom se báli vlastního převrhnutí nebo takového průšvihu, ale spíš takový tý práce navíc, která spočívá v tom, že máme mokré věci a sami jsme mokrý. A
vezmeme si dalších několik set kilo vody v lodi.
No, a máme toho ještě dost před sebou, takže...
Když pominu váhu zbalené lodi, tak kolik jste tak měli kilo bagáže sebou na člověka, na hlavu?
Já když jsem výjížděl a zvážil jsem si to, co ponesu a bylo v tom jídlo na cestu, a tak jsem měl 45 kilo.
To už je slušná porce.
No, když to počítáš pivo, tak já nevím. Tak já nevím, kolem těch 30 kilo. No.
A v plastu nebo v plechovce? Asi ne ve skle. Pivo.
Ne, to bylo do vlaku jenom.
To bylo jenom do vlaku.
Ne, to je nemyslitelný to někde tahat, takže tam už člověk chodí s čistou hlavou.
Když jsme zmínili zásoby, které jste měli sebou, tak vy jste tam jeli s plánem, že zásoby nabrané, nabalené do bagáže budete doplňovat o rybolov. Jak to nakonec bylo, jak to šlo a co jste chytali?
To jsme doplňovali. Měli jsme zásoby tak akorát. Měli jsme každý zbalený snídaně a obědy a vařili jsme, vždycky když jsme zatábořili, společnou večeři, takže jedno velké jídlo a nějakou přílohu.
To bylo moc hezký, protože máme kamaráda, jmenuje se Luděk Veselý, který tam s náma byl. A on je hrozně šikovný, co se týče organizace a vaření. Takže nám vlastně vymyslel toto společné jedno jídlo denně, na každý den rozepsal, co se bude jíst, od nějaký konzervy přes škubánky až já nevím po co. A poslal nám to, říkal, každý si vybere tři jídla, nakoupí je, strčí do batohu a bude to, budeme v pohodě, hlady neumřeme.
Krásná funkce svačinářky.
Přesně tak.
Na něj připadla.
To bylo moc pěkný a ještě perlička, samozřejmě to společné jídlo je poměrně těžký, takže pak vznikaly takový ty legrační dohady.
Čí jídlo se bude vařit dřív,
aby si ten dotyčnej trošku pomohl.
Znám tyhle dohady, od koho se bude ubírat a kdo bude mít lehčí bagáž. A bylo to vždycky jenom na odlehčené rovině, anebo třeba na takhle těžké výpravě někdy přicházejí lidi už do seriózního sporu kvůli podobným věcem?
Tohle to byla legrace a odlehčení.
V dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablance probíráme výpravu, která vedla na poloostrov Kola a jejímiž účastníky byli Jan Eichmann a Josef Hanzlík, hosté dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablanky. Mluvíme o zatím hlavně splouvání Varzugy, ale musím se vrátit k poznámce, která možná by trochu mohla zapadnout, a to bylo těch zmíněných 20 kilometrů přes bažiny. Jak to vypadá, když má výprava namířeno 20 km na své cestě přes bažiny? Jak rychle se dá 20 km přes bažiny překlenout? Jaké největší obtíže vám to obnášelo?
Tak my jsme v konečném důsledku těch 20 km nemuseli absolvovat. Absolvovali jsme zhruba 6,5 km. A v bažinách je asi nejtěžší věc chůze, takže je potřeba po našich zkušenostech z předchozích výprav chovat se úplně jinak než třeba v hlubokém sněhu, kdy člověk šetří energii. V těch bažinách je potřeba spíš tu energii nešetřit, aby člověk ještě víc nestratil, takže se pohybuje po vrškách trávy a těch věcí, které jsou výš, a tak jako si přeskakuje po suchých místech.
Co nejrychleji?
Co nejrychleji, ale spíš tak, aby někde mezi nezapad, a je potřeba dávat docela pozor na místa, která mohou být hluboká.
A když to netrefíte, tak se děje co?
Když to netrefí člověk, tak se někdy zaboří pokotník, někdy se zaboří do půlky lejtka, někdy se zaboří do půlky stehna, nateče mu do atomkecek horem. No.
Mm-hmm. A nehrozí situace popsaná v dobrodružné literatuře typu Otakara Batličky a podobně o bažině stahující člověka níž a níž tím, že se z toho bahna snaží sám vyprostit, že ten pohyb lidskýho vlastně stahuje dolů.
V některých částech bažiny to určitě je možné, ale ta bažina není tak, jak ji známe, z bahna, ale je to navrstvený mech na sebe, čili je to jakési plovoucí rostlinstvo, které na povrchu se zdá být jako taková louka.
Jsme měli načteno, že tady tím úsekem, kterým jsme chtěli projít, už někdo kdysi prošel a jakási stezka tam byla, takže byla docela dobrá šance, že už to přeženu, že se tady neutopíme. Nicméně je to opravdu chvíli po louce, skákání po chomáčkách, občas zapadnutí a nebo taky brodění do půl pasu a
přetahování
lodí, potom bagáže přes nějaký problematický místo, který je třeba široký 20 metrů, aby jsme se vůbec pohnuli dál. v ten moment se z těch 20 metrů stane třeba hodina. Dostat se na druhou stranu, udělat si vlastně povoz z lodi, přetahat bagáž, přetahat lidi, může to být i docela obtížný.
To vlastně probíhá tak, že v lodi je naložena veškerá váha bagáže a člověk nějakým způsobem posunuje to kupředu, když třeba není možné to jako přetáhnout jednoduše na nějakém dalším úseku.
Tak většinou se to dělá tak, že se nosí bagáž zvlášť, loď zvlášť, protože každá ta věc má okolo 30 kilo a jít s 30 kilama se ještě dá. Pokud člověk naloží bagáž do lodě, tak je to 60 a to už se nedá téměř táhnout. Takže každý ten úsek toho přechodu člověk jde minimálně dvakrát. My jsme to šli třikrát, protože jsme těch věcí měli ještě víc. Pak vlastně máte z těch 6,5 kilometrů pětinásobek.
Takže 6,5 kilometru celý den? Nebo 6,5 tak něco?
Kilometru spíš dva dny, no, nebo den a půl. Když se to nasčítá, to vracení, jo, a potom nějaká trošičku regenerace, takže to chce vyčlenit tak ty dva dny na to.
A když dva dny, tak co s tou nocí uprostřed? Jak se stanuje v takhle podmáčeném prostředí, jak jste hledali místo na noc a podobně?
No, v podstatě v takovémhle podmáčeném prostředí se nedá solidně tábořit nebo nocovat, takže je vymyšlený plán, ano, teď se přenese bagáž, na druhé straně si z ní vytáhneme stany, spacáky, vyspíme se a druhý den se vrátíme. V bažině nocovat v podstatě by mohlo být jakýsi provizorium a přečkání nějaký takový nejkritičtější doby nebo načerpání aspoň trošku sil, aby to člověk mohl.
Ono hlavně dojít. V této oblasti nehrozí toho, že by tam byla noc, protože tam je polární den. Takže můžete přecházet dle libosti několik dní a pořád není noc.
Pořád žádná noc.
Takže tady je to spíš o to, že by člověk už fakt neměl sílu a nemohl a musel chviličku si oddychnout. No.
A když jste bažinatou část překonali, tak jste si prostě a jednoduše oddychli, že tohle máte za sebou a teď přichází něco, co bude zábavnější. A nebo ta bažina a její překonávání pro vás byla taková výzva, že se dá říct, že to byla zábava?
No, pro nás myslím si, že největší výzva byla cesta k té bažině. Protože my jsme zatím vždycky překonali bažinu a jeli jsme po proudu a teď jsme se k tomu ještě museli dostat několik desítek kilometrů proti proudu.
Takže zapadlovat si proti proudu, abyste mohli zapadnout do té bažiny.
Ano.
Ono to není jenom pádlování. Proti tomu proudu to bylo celkem asi 50 kilometrů a samozřejmě řeka chvíli teče, chvíli neteče. Takže pokud je proud hodně mírný nebo jen řeka olejovitá, tak se celkem v pohodě dá pádlovat proti, ale pak přijdou úseky, kde jsou peřejky, které se vypádlovat nedají, pak je potřeba vystoupit a táhnout loď za sebou na nějakým špagátě s tím, že někde se dá třeba jít po břehu a jenom jeden koriguje nějakým bydlem směr té lodi v řečišti. Někdy je úsek tak zarostlej, že nezbývá, než prostě se brodit tou řekou přímo.
A vy jste spoléhali na oheň klasicky ze dřeva a nebo na benzínové vařiče?
Ze dřeva určitě.
Pouze a výhradně.
Klasický oheň. Tak my jsme se pohybovali v oblasti, kde je toho dřeva hodně. Nebyli jsme v té severní části, kde by mohla být nouze, takže jsme neustále vařili na ohni.
A my jsme vlastně nedozodpověděli tu otázku, jak to bylo s těmi rybami. Jak se vám dařilo při rybolovu a co jste chytali? To je oblast, kde je hodně lososů, nebo ne?
Je to jedna z nejlososovatějších řek na kole, ale my jsme bohužel se tam dostali až po tahu, takže jsme neviděli to největší množství. Každopádně lososa jsme ulovili a jinak se tam dají běžně ulovit štiky, okouni a jiné dravé ryby.
Já musím doplnit, že lososa jsme ulovili a Pepa splnil, co nám slíbil a udělal nám naprosto čerstvý suši večer.
Suši jste si dělali?
Tak.
Takhle. A wasabi nebo něco takového bylo sebou?
Wasabi ne. Ne.
Jenom ta řasa, do který se to zabalilo. Uh-huh. A bylo to naprosto čerstvý a
čerstvý losos.
Ideální, hrozný povzbuzení. A je krásný, když někomu ukazujete fotku, jak se tam trápíme někde v bažinách a
v moskytiéře
a následuje záběr na prkínko, kde je nakrájený sushi.
Hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky jsou Jan Eichmann a Josef Hanzlík, se kterými mluvíme o výpravě na řeku Varzugu. Jaká nejtěžší místa na téhle řece jste překonávali? Jak to bylo nakonec s obtížností peří? Nebo co vůbec považujete za největší obtíž, se kterou jste se na své expedici potkali?
Že my jsme měli na té cestě poměrně nízký stav vody, takže i peřeje, které byly označeny jako, že jsou hodně nebezpečné, tak jak kolega podotkl, zdálo se to jako bezvýznamné vlnění. Ale při vyšším stavu vody by mohly být hodně nebezpečné.
Pokud to vztáhneme na klasifikaci obtížnosti řek, tak převážná část peřejí je VV1, nějaký 2, 3, 4 jsou dvojkový, za velký vody by třeba mohly být trošku víc než dvojkový, ale jinak je tam taky spousta olejů, takže v zásadě to člověk musí odpádlovat. Jo, je to fuška, no.
A co teda bylo největší obtíží na cestě, když to nebyly peře?
Asi komáři.
A komáři v kombinaci velký komár, malá mušinka, jedni dopoledne, jedni na večer, nebo mají jiný životní cyklus takhle na severu?
No, v zásadě nějakým způsobem se střídají, takže když vás okoušou komáři, pak někam zmizí a přijdou tadyhle ty malý muchničky, které jsou skoro horší, protože dokážou občas i prolíst moskytiérou, tak je to otrava. Když už je to několikátý den a znova, tak je to bída. Jednou jsme se dostali na místo, kde byla trošku tráva a bylo tam těch muchníček tolik, že jsme se ve finále museli sebrat, zbalit tábor a odjet někam jinam.
Nasednout do lodí a přepádlovat někam jinam.
A odpádlovat dál.
Proč se poloostrovu Kola říká brána Arktidy?
Tak je to jedno z výchozích míst pro nástup do zdolávání severního pólu. A je tam hlavně výhodné podnebí, protože je tam celkem stabilní teplota díky vykolovskému proudu, který ohřívá celý ten poloostrov.
Všichni jsme se ve škole učili, že Murmansk a Golfský proud a tak dál. Něco v tom smyslu.
Tak.
Murmansk téměř nezamrzá, nebo minimálně jednou za nějakou poměrně dlouhou dobu.
No, zhruba 20 let.
A jak je to v případě Kolského poloostrova s mapami? Měli jste dokonale zmapovanou cestu, nebo tam třeba byla místa, kde jste šli podle jenom nějakých náčrtků, nebo případně úplně bez mapy?
Mapy jsme měli celkem podrobné. I kolega Eichmann vyhledal spoustu map a ta podrobnost byla někdy až takhle neuvěřitelná.
Mapy neumíme koupit, nicméně je umíme stáhnout z internetu, z nejmenovaný webový stránky a to já nevím, v podrobnosti 100 tisíc nebo v některých případech i 50 tisícina, což už je super, tam už je de facto vidět každý záhyb řeky.
Na druhou stranu cesta stejně vedla úplně jinudy, než byla na té mapě vyznačená.
Nicméně je to výhoda ruského nebo sovětského poctivého mapování, že o co se opřít asi, nebo ne?
Na druhou stranu je to oblast, která je hodně vojensky exponovaná, takže tam funguje i to utajení a tyhle ty věci.
Takže na mapách byla bílá místa?
Bílá místa ne, ale některé věci tam vůbec nebyly.
Bylo něco, z čeho jste museli, nemyslím jenom z toho kartografického důvodu, nějak zásadně slevit z plánů, které jste pro svoji letní expedici měli?
Takhle, museli jsme slevit z původního rozsahu výpravy, o tom už jsme mluvili, že náš plán byl vlastně dostat se z Lovozera přechodem přes jedno rozvodí na řeku Ponoj, což je vlastně nejdelší řeka a nejvodnatější na kole a z ní potom do vrchní části Varzugy. To jsme nakonec ze strachu před počasím a celkový, řekněme, nálady zkrátili na tuhletu část, kde jsme šli po řekách Caga, Pana a dostali jsme se do té střední části Varzugy. Takže to byl plán, který nevyšel. Možná, že je to škoda, možná, že ne, byla to taková dohoda, že půjdeme spíš na jistotu a nebudeme tolik experimentovat nebo riskovat, aby jsme se nedostali do nějakých problémů.
A i na tu výpravu jsme vlastně proti původnímu plánu měli kratší čas, takže jsme museli volit variantu, kterou bylo možné stihnout za dobu o 3 dny kratší.
Aspoň vám zbylo něco na příště. Bude nějaké příště na Kolském poloostrově?
Na Kolském poloostrově nevím, ale nějaký plán by tady byl.
Tak jsem s ním, jestli smíme už ho zveřejnit.
No, zajímalo by mě, nebo část výpravy, co jsme podnikli kolu, by to zajímalo, doufám, taky. A jednalo by se o stejným způsobem překonat pohoří Ural, respektive severní Ural. Takže
přechodem z asijské části do evropské.
Přesně tak, takže já si v tuhle chvíli hraju s nějakým vyhledáváním tras a map a nějakých detailů o Urale, kde bychom nastoupili na řeku Ob, nějakým způsobem se plavili proti proudu těch asijských řek a zase nějakým přechodem toho pohoří nějakého sedla se dostali do té evropské části a na řeku
tam pak splouvali další řeku.
A nějaká bažina by se tam taky našla?
Tady by to asi bažinatý nebylo, ale zase by to bylo víc do kopce.
Tak vám přeju, ať se nejenom tahle následná další akce daří, ale ať se vůbec vám daří nejenom cestovatelsky. Díky za návštěvu tady v Radio Wave a za vaše povídání.
Tak jo, díky, naschledanou.